Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកខ្ញុំសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកត្រឹមនិយាយប្រាប់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកឲ្យបន្ទោសចៅក្រមដែលរៀងគតុការហាម5មិនឲ្យធ្វើដំណើររបស់លោកប្រសិនបើមានអ្វីកើតឡើងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចបន្ថែមរយៈពេលក្នុងការផ្តល់សេវាដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃលោកត្រឹមនឹងជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំអង្គការអ៊ូតង់នៅក្នុងខែឧសភាខាងមុខនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន36នាក់ត្រូវត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ VOA ថា
គោលការណ៍គឺដូចបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺចូលលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តរបស់ពលរដ្ឋនីមួយៗរបស់ចង់មកបើបានទទួលប្រកបមកចង់មកគឺគាត់មិននោះ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីនិយាយថាអាមេរិកបានបដិញ្ញាចិត្តចំពោះអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចាត់ទុកជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ល្ងង់ខ្លៅបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកគូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតលោកវិរៈនឹងពិភាក្សាអំពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018តើកម្ពុជាគួរមានសមាជិកសភាចំនួនប៉ុន្មានអ្នកដើម្បីតំណាងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយប្រាប់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកថាប្រសិនបើមានអ្វីកើតមានឡើងចូលបន្ទោសចៅក្រមដែលរៀបរៀងការហាម5របស់លោកមិនឲ្យមានអន្តរប្រវេសមកពីប្រទេសអ៊ីស្លាម7នៅក្នុងទ្វីតមួយក្នុងបណ្ដាទ្វីតរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រធានាធិបតីត្រឹមបាននិយាយថាជាការមិនអាចជឿបានដែលចៅក្រមម្នាក់អាចដាក់ប្រទេសយើងក្នុងគ្រោះថ្នាក់មួយបែបនេះកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនលោក James Robert ចៅក្រមតុលាការសហព័ន្ធប្រចាំតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋ Washington បានរៀងគតុបជាបណ្ដោះអាសន្នបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកត្រឹមដែលផ្អាកការធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយពួកជនភៀសខ្លួននិងមនុស្សឯទៀតឯទៀតមកពីប្រទេសអ៊ីស្លាម7គឺប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់លីប៊ីសូម៉ាលីស៊ូដង់សេរីនិងប្រទេសយេម៉ែនបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃអាទិត្យតុលាការឧទ្ធរណ៍ក្នុងតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកទី9នៅក្នុងទីក្រុង San Francisco បានចានចោលការទាមទាររបស់រដ្ឋបាលត្រឹមឲ្យដាក់ឲ្យមានការហាម5មិនឲ្យធ្វើដំណើរជាថ្មីវិញនៅក្នុង tweet របស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកត្រឹមបាននិយាយថាលោកបានបញ្ជាដល់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិឲ្យពិនិត្យមើលក្រុមមនុស្សចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតដោយលោកថ្លែងបន្ថែមថាតុលាការទាំងនេះបានធ្វើឲ្យការងារមានការពិបាកខ្លាំងណាស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមក៏បាននិយាយសម្ដៅដល់លោកចៅក្រមរូបាតទៀតដោយគាត់ថ្លែងថាចៅក្រមរូបនេះបើប្រទេសយើងចំហឲ្យពួកជនដែលមានសក្តានុពលជាភេរវជននិងពួកមនុស្សឯទៀតដែលមិនគិតអំពីផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសយើងពួកមនុស្សអាក្រក់សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានសម្រេចបន្ថែមរយៈពេលក្នុងការផ្តល់សេវាបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណធ្វើលិខិតឆ្លងដែននិងបានពលករដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងចេញដោយក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈសេចក្តីជូនដំណឹងនេះបានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈ ដល់ថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2017គណៈកម្មការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករខ្មែរនិងបន្ថែមថ្ងៃបម្រើសេវាមួយថ្ងៃទៀតក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺសេវាធ្វើការកើនពី5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ទៅ6ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ព្រមទាំងបន្ថែមម៉ោងការងារពី8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃទៅ9ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលនេះបញ្ជាក់ទៀតថាគណៈកម្មការដែលមានការិយាល័យក្នុងបរិវេណស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃនេះក៏បានសម្រេចប្តូរថ្ងៃឈប់សម្រាកការងាររបស់ខ្លួនពីថ្ងៃអាទិត្យមកថ្ងៃសុក្រវិញដើម្បីឲ្យបងប្អូនពលករអាចឆ្លៀតយកថ្ងៃសម្រាកចុងសប្តាហ៍មកដាក់ពាក្យស្នើសុំនិងទទួលសំណុំឯកសារផ្សេងៗពីគណៈកម្មការនេះបានលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានយល់ព្រមចូលរួមក្នុងការប្រជុំមួយរបស់ពួកមេដឹកនាំនៃអង្គការអ៊ុតក្នុងខែឧសភានៅក្នុងការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជាមួយលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការនៃសម្ព័ន្ធភាពនេះការសន្ទនាគ្នានេះក៏មានតក្កិននិងចំនួនទីមទៀមអបាយរដ្ឋក្នុងបែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់សេដ្ឋវិមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយថាលោក Trump និងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការអ៊ុតង់បានពិភាក្សាគ្នាអំពីធ្វើបែបណាដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកប្រទេសទាំងអស់ជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធភាពអ៊ុតង់ឲ្យបំពេញតាមការសន្យារបស់ពួកគេក្នុងចំណាយខាងកិច្ចការពីប្រទេសនៅពេលលោកធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតលោក Trump ដែលកាលនោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋបានរិះគន់អង្គការអ៊ុតង់ដោយហៅអង្គការនេះថាហួសសម័យដែលនាំឲ្យពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបខ្លះព្រួយបារម្ភអំពីកម្រិតនៃការបដិញ្ញារបស់លោកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការនិយាយទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Trump បានសម្ដែងការគាំទ្រខ្លាំងដល់អង្គការអ៊ុតង់ Secretary ថ្លែងការនេះរបស់សេតវិមានបាននិយាយថាលោក Trump និងលោក Stoltenberg ក៏បានពិភាក្សាគ្នាដែរអំពីសក្តានុពលនៃការមានដំណោះស្រាយមួយដោយសន្តិវិធីនៃចំនួននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុក្រែនអរិភាពបានកើតមានឡើងរវាងក្រុមយោធានៃរដ្ឋាភិបាលអ៊ុក្រែននិងពួកគៀមទៀបអំបែករដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៃបែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនដោយភាគីនីមួយៗបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាបានធ្វើការបាញ់ផ្ទក់ជាថ្មីមានមនុស្សជាង40នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងតំបន់កាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលនិងផ្នែកកាន់កាប់ដោយពួកអ៊ុទៀមលោក Trump បានបណ្ដាលឲ្យមានការរិះគន់ពីពួកប្រជាធិបតេយ្យនិងពួកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដោយសារលោកបានសម្ដែងបំណងធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងកក់ក្ដៅជាងមុនជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ដែលសុទ្ធតែជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នាំឲ្យមានដឹកនាំខ្លះក្នុងពិភពអឺរ៉ុបមានការមិនស្រួលក្នុងចិត្តរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពនៃប្រទេសរូម៉ានីនិយាយថាលោកនឹងចេញផ្សាយសេចក្តីពុស្តារច្បាប់ថ្មីពីបទអូក្រិដ្ឋនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺមួយថ្ងៃក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលរូម៉ានីគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរូម៉ានីលុបចោលក្រិដ្ឋដែលមានការតវ៉ាច្រើនដោយសារច្បាប់នេះការពារអ្នកនយោបាយឲ្យរួចពីការកាត់ទោសពីបទពុករលួយវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូរិន Green Giannou នេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានបាតុករជាច្រើនបានធ្វើការតវ៉ាណែនណាន់តាន់តាប់នៅក្នុងទីលានជាជំនះនៅក្នុងទីក្រុង Bucharest អរយៈពេល6យប់ជាប់ជាប់គ្នាមកហើយហើយបាតុកម្មនេះត្រូវគេមើលឃើញជាទូទៅថាជាការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតចាប់តាំងពីលោក Nicolae Ceaușescu មេដឹកនាំកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការធ្លាក់ពីអំណាចកាលពីឆ្នាំ1989បាតុករច្រើនម៉ឺននាក់បានបន្តតវ៉ាពេញទីលានជាជំនះរហូតដល់ពេលយប់ជ្រៅទោះជារដ្ឋាភិបាលបានលុបចោលក្រិតដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលមិនយកទោសក្រិតចំពោះអំពើពុករលួយក៏ដោយក្រិតដែលត្រូវបានអនុម័តក្នុងសម័យប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីការប្រជុំថៃគៀននោះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរួចពីបទចោទប្រកាន់រឿងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបើចំណូលខុសច្បាប់មានទឹកប្រាក់តិចជាង47,800ដុល្លារ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន36នាក់និងត្រូវត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្ត និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាអាមេរិកបានបដិញ្ញាចិត្តចំពោះអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចាត់ទុកជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ល្ងង់ខ្លៅបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតលោកវិរៈនឹងពិភាក្សាអំពីការបោះបង់ជាតិសំទោសការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2008សំទោសពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018តើកម្ពុជាគួរមានសមាជិកសភាចំនួនប៉ុន្មានអ្នកដើម្បីតំណាងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 5151 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer អស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោមរដ្ឋបាលថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន36នាក់និងត្រូវវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តលោកហ៊ុនរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រៀមនឹងទទួលយកជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាចំនួន36នាក់បន្ថែមទៀតពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តក្រោយពីមន្ត្រីកម្ពុជាបានជួបសម្ភាសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន46នាក់ដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន36នាក់នេះគឺជាចំនួនចុងក្រោយនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនឹងត្រូវបញ្ជូនពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកកម្ពុជាវិញបើគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002មកមានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង500នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់កម្ពុជាលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រថាក្រោយបទសម្ភាសន៍ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងប្រមាណជា3ខែមុននៅសហរដ្ឋអាមេរិករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចយកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន36នាក់នេះមកកាន់មេតុប្រទេសវិញក្រោមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តមិនបង្ខិតបង្ខំ
បាទជាក្រោយនេះគឺយើងទៅសម្ភាសន៍ចុងក្រោយមិនប្រមាណជា40ជាង40នាក់46នាក់បាទប៉ុន្តែយើងទៅជួបសម្ភាសន៍ទៅគឺមានតែ34នាក់ទេដែលអាចយើងអាចទទួលមកបាននៅក្នុង16នាក់ទៀតគឺយើងអាចទទួលទេយើងទទួលខែចុងក្រោយបន្តនេះគឺចំនួន36នាក់បាទ
លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របញ្ជាក់បន្តថារាជរដ្ឋាភិបាលមានក្តីបារម្ភចំពោះការរ៉ាប់រងនៃការវិលត្រឡប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនេះលោកថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ក្តីអនុគ្រោះឲ្យពួកគេបានរស់នៅទីនោះនោះជារឿងប្រសើរមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលបានភៀសខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជាដោយហេតុប្រទេសនេះធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាម
ចំពោះការថាបាក់វិបត្តិពិបាកវិញយើងនិយាយតែទីហោតបញ្ជូនមកធ្វើម៉េចបើជាពលរដ្ឋវាឲ្យនិយាយទៅត្រង់ពិបាកទៅចោលនេះទៅណាទៅគេគាត់តែបងម្នៃខ្លោទៅមានកូនច្រើននៅវាពីពិបាកបាក់ទៅកូនចៅយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងនិយាយចោលគាត់ទៅណាហ្នឹងបន្តែបើថាបើគាត់មិនបានមកទេជួយគូការស្ម័គ្រចិត្តទៅអានោះយើងក៏បានពលរដ្ឋរបស់យើងមានជីវិតមានដល់ខែខ្លួនអីទៅនៅក្នុងទៅក៏បានអបអរសាទរដែរព្រោះជាគូការគឺដូចបានជំរាបជូនអញ្ចឹងគឺចូលលើគូការស្ម័គ្រចិត្តរបស់ពលរដ្ឋនីមួយៗគាត់ចង់មកបើបានទទួលពលរដ្ឋមិនចង់មកទេគឺគាត់មិន
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកខៀវសុភ័ក្រមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំង36នាក់នោះត្រូវវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះទេហើយលោកក៏មិនបានបញ្ជាក់ថាតើប្រជាពលរដ្ឋទាំង36នាក់នោះកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ឬយ៉ាងណានោះដែរការវិលត្រឡប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំង36នាក់មកកម្ពុជាវិញនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីលោក Donald Trump បន្តរត់បន្ទឹងការចិញ្ចូវនៃប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលោក Donald Trumpបានលើកយកមូលហេតុនៃការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីបានចូលកាន់មុខតំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី45កាលពីថ្ងៃទី20មករាលោក Donald Trump បានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនិងពិភពលោកទាំងមូលភ្ញាក់ផ្អើលនិងចំណាត់ការរបស់លោកជាច្រើនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ផងដែរលោកបានចេញបទបញ្ជាកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2017ដែលហាមឃាត់ជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេសចំនួន7មិនឲ្យចូលមកក្នុងទឹកដីអាមេរិកចំនួន90ថ្ងៃប្រទេសទាំងនោះមានប្រជាជនភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលោក Donald Trump បានសម្អាងថាបទបញ្ជាបណ្ដោះអាសន្ននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់អំពើភេរវកម្មវិធានការនេះបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភ និងការជជែកដេញដោលគ្នាផ្នែកច្បាប់យ៉ាងច្រើនថាផ្ទុយពីច្បាប់ទម្លាប់អាមេរិកដែលជាប្រទេសកើតចេញពីជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយបទបញ្ជានេះត្រូវបានច្រានចោលដោយតុលាការឧទ្ធរណ៍សហព័ន្ធមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះបទបញ្ជានេះដែរលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនឹងវិលត្រឡប់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកកម្ពុជាវិញនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហានៃការសម្របខ្លួនជាមួយបរិយាកាសសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចផ្ដើមការពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះលក្ខខណ្ឌនៃការបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរមកវិញក៏ដូចជាការកំណត់ចំនួនពលរដ្ឋដែលនឹងត្រូវបានគេបញ្ជូនមកកម្ពុជា
បាទអានេះវាជាការចាំបាច់ណាស់ព្រោះជាការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវតែមានកិច្ចពិភាក្សាគ្នាណាពីព្រោះជាការវាអាចប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិជីវិតរបស់ពលរដ្ឋអានេះមានរដ្ឋាភិបាលត្រូវជជែកគ្នាឲ្យអរណរិទ្ធគឺជាប្រទេសសកលកម្មជាតិដែរចឹងក៏ត្រូវទៅយល់ដឹងនិងយល់អំពីសិទ្ធិជីវិតរបស់ពលរដ្ឋផងដែរ
លោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រាក់ VOA ថាការបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់កម្ពុជានឹងមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងកលតិសៈដែលអ្នកដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកនេះបានប្រព្រឹត្តទោសកំហុសធ្ងន់ធ្ងរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវចូលរួមឃ្លាំមើលសកម្មភាពនៃការបញ្ជូននេះនៅខណៈដែលលោកដូណាល់ត្រាំព្យាយាមអនុវត្តគោលនយោបាយទប់ស្កាត់លំហូរជនអន្តោប្រវេសន
៍អាចមានស្ថានភាព3បើយើងមើលទៅគឺទី1គឺតាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខតាពលរដ្ឋខ្មែរនៅអាមេរិកនោះអាចធ្វើឲ្យបានខ្លះដើម្បីជួយទប់ទល់ក៏ការពារក្នុងការចាប់បញ្ជូនមកហើយទី2អាស្រ័យទៅលើគោលនយោបាយរបស់ដូណាល់ត្រាំហើយទី3ទៀតគឺវាអាចសង្ខារអាចមានលក្ខណ្ឌខ្លះដែលត្រូវតិចគ្នាអាចមានលក្ខណ្ឌពីខ្មែរឬអាចមានលក្ខណ្ឌពីអាមេរិកមកដែលយើងមិនគាត់ផងណានៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះ
លោកនាយដំស្នេហ៍ឃីវសុភ័ក្របានបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកមានការបារម្ភអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់បញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរដោយការបង្ខំលោកមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងពិនិត្យឡើងវិញឬខ្លឹមសារសេចក្តីព្រៀងអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងប្រជាជាតិចក្រកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីអំពីការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តពលរដ្ឋកម្ពុជារដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក្រោយពេលចេញបទបញ្ជារឿងហាមឃាត់ពលរដ្ឋធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះមកពីប្រទេសចំនួន7មិនឲ្យចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបានប្រឈមនឹងបាតុកម្មដែលធ្វើដោយពលរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនជាពិសេសនៅមុខស្ថាបិមាននិងប្រលានយន្តហោះពាសពេញប្រទេសប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះពលរដ្ឋមកពីប្រទេសទាំង7ដែលត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដោះអាសន្ននោះមានដូចជាប្រទេសសូម៉ាលីអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់ស៊ីរីយេម៉ែនលីប៊ីនិងស៊ូដង់ជាការប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជានេះក្រុមហ៊ុនចំនួន97រាប់ចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុន Apple បានរួមគ្នាដាក់ពាក្យប្តឹងជំទាស់បទបញ្ជាដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនោះយល់ថានឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបាត់បង់នូវគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងការរកឃើញបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដែលបានមកពីជនអន្តោប្រវេសន៍រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmer.voanews.com
បន្ទាប់ពីមានការចេញផ្សាយព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងសន្តិនិកតាមទូរសាពដ៏ចម្រូងចម្រាសរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Malcolms នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាលោកប្រធានាធិបតី Trump មិនបានដាក់ទូរសាពចុះទេហើយលោកបានបន្តបដិញ្ញាបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងតាំងទីលំនៅជនភៀសខ្លួនជាមួយក្រុមដែលគេស្ទាក់ចាប់បានដែលពួកគេព្យាយាមឲ្យបានទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Chris Hannas រីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានធ្វើឡើងក្នុងអាណត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានចេញបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីដើម្បីផ្អាកការអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនោះក៏មានការលើកលែងមួយថាជននោះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាមការអនុលោមកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលមានស្រាប់កាសែត Washington Post បានរាយការណ៍ថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Australia Turnbull ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអាក្រក់បំផុតហើយថា Australia កំពុងស្វាស្វែងបញ្ជូនខ្លួនពួកអ្នកដាក់ក្របបែកបន្ទាប់នៅក្នុងទីក្រុង Boston ឲ្យចេញពីប្រទេស Australia សេតវិមានបាននិយាយថាក្រុមជនភៀសខ្លួនប្រហែល 1,200 នាក់ភៀសច្រើននៃជនភៀសខ្លួនទាំងនោះមកពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានអ៊ីរ៉ាក់ហើយនិងអ៊ីរ៉ង់នឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការពិនិត្យពិច័យដ៏ខ្លាំងបំផុតមុនពេលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានរិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះនៅក្នុងសារតាម Twitter កាលពីយប់ថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីតាមបាននិយាយថាតើអស់លោកអ្នកជឿទេរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាបានយល់ព្រមទទួលយកជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់រាប់ពាន់នាក់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីតើហេតុអ្វីខ្ញុំនឹងសិក្សាពីកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អាក្រក់នេះភ្លាមៗនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Turnbull បានប្រាប់វិសុ 2BG របស់អូស្ត្រាលីថាប្រធានាធិបតី Trump បានតាំងចិត្តធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមានដំណើរការជឿនលឿនទៅមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Turnbullបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានតាំងចិត្តគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានធ្វើឡើងដោយប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងមុនលោកដែលគ្មានការងឿងឆ្ងល់ឡើយថាលោកនឹងនិយាយថាលោកមិនបានធ្វើដោយខ្លួនលោកទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានតាំងចិត្តគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងដែលលោកប្រធានាធិបតី Obama បានធ្វើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីមានប្រសាសន៍ទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះជានិច្ចកាលរួមមានជនភៀសខ្លួននិងត្រូវវាយតម្លៃដ៏មាត់ចត់និងឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធសន្តិសុខដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Turnbull បានបដិសេធមិនផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានការសន្ទនាប្រកបដោយចម្រូងចម្រាសជាមួយប្រធានាធិបតី Donald Trump ដោយនិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអត្ថាធិប្បាយសាធារណៈទេមេដឹកនាំអូស្ត្រាលីរូបនោះបាននិយាយបន្តទៀតថាអាមេរិកជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់បំផុតរបស់យើងយើងបានពិភាក្សាដោយស្មោះត្រង់ជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងមានភាពចម្រូងចម្រាសក្នុងប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះអំពីថាតើបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីផ្អាកជនភៀសខ្លួនមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាការហាមឃាត់ឬលោកប្រធានាធិបតី Trump និងលោក Sean Spicer អ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានបានប្រើប្រាស់ពាក្យនេះដើម្បីពណ៌នាបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែលោក Spicer បាននិយាយយ៉ាងទទូចកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនថាវាមិនមែនជាការហាមឃាត់ទេហើយបានស្ដីបន្ទោសសមាជិករបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានចំពោះការធ្វើឲ្យខ្ចោខ្ចាយអំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍នោះលោក Spicer បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាវាមិនមែនជាការហាមឃាត់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទេវាមិនមែនជាការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរទេវាជាប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យដ៏តឹងរ៉ឹងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកមានសុវត្ថិភាពនៅពេលគេសួរអំពីសារ Twitter របស់លោក Trump ដែលចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានប្រើពាក្យថាហាមឃាត់លោក Spicer បានឆ្លើយតបវិញថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កំពុងប្រើប្រាស់ពាក្យដែលបណ្ដាញព័ត៌មានកំពុងប្រើប្រាស់ហើយបានចង្អុលបង្ហាញដល់ចំនួនអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលនៅតែមានលទ្ធភាពចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Spicer បាននិយាយថាវាមិនអាចជាការហាមឃាត់ទេប្រសិនបើអស់លោកអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់ចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបើសិនបើមនុស្ស 325,000 នាក់មកពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតអាចចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកនោះនេះមិនមែនជាការហាមឃាត់ទេវាមានការពិនិត្យបច្ច័យដ៏ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងសារតាម Twitter កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រាប់សមាជិកបណ្ដាញព័ត៌មានថាពួកគេអាចហៅអ្វីដែលពួកគេចង់ហៅក្រៅពីការផ្អាកការអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល120ថ្ងៃនិងការហាមឃាត់គ្មានពេលកំណត់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនសេរីបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ក៏ហាមឃាត់មិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិករយៈពេល90ថ្ងៃដល់ជនទាំងឡាយណាមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់សេរីយេម៉ែនលីប៊ីសូម៉ាលីហើយនិងប្រទេសស៊ូដង់លោក John Kelly រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាប្រទេសដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីដែលខ្វះការពង្រឹងច្បាប់និងឯកសារសំខាន់ៗដើម្បីពណ៌នាប្រវត្តិពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការជាមួយប្រទេសទាំងនោះហើយនិងប្រទេសផ្សេងទៀតដើម្បីរឹតបន្តឹងនីតិវិធីរបស់ពួកគេលោក John Kelly រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាខ្ញុំមិននិយាយត្រង់ទេថាតើខ្ញុំប្រាប់អស់លោកអ្នកថាប្រទេសខ្លះនៃប្រទេសទាំងនោះដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតនៅលើបញ្ជីมันអាចយកចេញពីបញ្ជីឈ្មោះនោះនៅពេលឆាប់ៗនេះបានទេឧទាហរណ៍ពួកគេជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅស្ថានភាពដួលរលំក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតយើងចង់ឃើញប្រទេសទាំងនោះត្រូវដកចេញពីបញ្ជីប្រទេសហាមឃាត់ បន្ថែមលើជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវបានពិចារណានៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងរៀបចំដំណើរការក្រុមជនភៀសខ្លួន872នាក់ដែលមានកំណត់ពេលមកដល់សប្តាហ៍មុនលោក Kevin MacAlina ស្នងការជាន់ខ្ពស់ស្ដីទីរបស់ទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីប្រាប់ដល់ជនភៀសខ្លួនដែលបានត្រៀមខ្លួនធ្វើដំណើរថាពួកគេនឹងមានបញ្ហាលំបាកមួយចំនួនពួកគេត្រូវតែពិចារណាពីការបោះបង់ការធ្វើដំណើរយើងបានធ្វើដូច្នេះពាក់ព័ន្ធជាមួយសហការីរបស់យើងនៅក្រសួងការបរទេសលោក Kelly រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកបាននិយាយឡើងវិញពីគោលជំហររបស់រដ្ឋបាលលោក Trump ថាបទបញ្ជាអន្តរជាតិមិនមែនជាការហាមឃាត់ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទេលោកនិយាយថាសេរីភាពសាសនាជាតម្លៃដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ប្រទេសអាមេរិកលោក Andre Carson តំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ Indiana ភាគកណ្តាលខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសា Diva ថាបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនេះដើរតួនាទីនៅក្នុងការឃោសនាជ្រើសរើសអ្នកគាំទ្រដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធនានាដូចជាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងអៃកេដាហើយក៏នឹងបញ្ជូនសារទៅកាន់ប្រទេសទាំង7នោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទុកចិត្តពួកគេទេកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតី Hassan Rouhani នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាការហាមឃាត់មិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រឆាំងនឹងគោលការណ៍នឹងការតាំងចិត្តអន្តរជាតិទាំងអស់ហើយក៏នឹងផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលលោកបាននិយាយថាជាការអះអាងដ៏យូរអង្វែងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជំទាស់ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជំទាស់ប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ទេប្រធានាធិបតីរូហានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយបន្តទៀតថាសកម្មភាពខុសជាការរើសអើងខុសច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកជានិច្ចកាលនិយាយថាយើងគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងខណៈដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានទទួលការគាំទ្រកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនមកពីលោកសេកអាប់ដាឡាប៊ីនសៃយ៉ិតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសអារ៉ាប់រួមឬ United Arab Emirates ដែលជាប្រទេសមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដ៏ច្រើនដែលបាននិយាយថាបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាការសម្រេចប្រកបដោយអធិបតេយ្យភាពដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមិនសំដៅទៅលើសាសនាណាមួយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតលោកវិរៈនឹងពិភាក្សាអំពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018តើកម្ពុជាគួរមានសមាជិកសភាចំនួនប៉ុន្មាននាក់ដើម្បីតំណាងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនគឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកគឹមសេងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាអរលោកអ្នកស្ដាប់ក្រុមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាចំនួនអាសនៈសភាជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាគួរតែដំឡើងឲ្យបានច្រើនជាងពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតការលើកឡើងនេះដោយហេតុផលថាក្នុងឆ្នាំ1993ប្រទេសកម្ពុជាមានអាសនៈសភាចំនួន120ដែលតំណាងឲ្យពលរដ្ឋចំនួន10លាននាក់ហើយនៅឆ្នាំ2015គឺចំនួនពលរដ្ឋខ្មែរនឹងបានឡើងដល់15លាននាក់ប៉ុន្តែចំនួនអាសនៈដែលបានព្រមព្រៀងរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺនឹងឡើងរហូតដល់125ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះបាទលោកអ៊ូវិរៈលោកជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលវេទិកាអនាគតនឹងពន្យល់បន្ថែមពីការវិភាគដែលក្រុមការងាររបស់លោកបានចេញផ្សាយលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវកាលពីពេលថ្មីៗនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមសួរជាសំណួរនិងបញ្ចេញជាយោបល់តាមរយៈទូរស័ព្ទនិង Facebook បាទសូមជម្រាបសួរលោកវិរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងម៉ាន់កំសែងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តនៅតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA ផងដែរបាទ
បាទនៅក្នុងឯកសារស្រាវជ្រាវខ្លីបាទដែលវិភាគគេថាអត្តបទវិភាគខ្លីដែលខាង វេទិកាអនាគតបានចេញផ្សាយកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017ហ្នឹងគឺបានរកឃើញថាបើផ្អែកតាមរូបមន្តបែងចែកអាសនៈដែលច្បាប់កន្លងមកបានបែងចែកគឺសម្រាប់ឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះគឺចំនួនសមាជិកសភាគួរតែមានរហូតដល់139នាក់ឯណោះបាទលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាខេត្តណាខ្លះដែលគួរតែមានការកើនឡើងអាសនៈបែបនេះហើយនឹងហេតុផលដែលយកមកប្រើប្រាស់នោះបាទ
បាទសូមអរគុណហើយសូមអរគុណដែលបានលើកនៅវិធានបទមួយនេះតាមពិតវិធានបទមួយនេះគឺជាវិធានបទមួយដែលគួរតែមានការពិចារណានិងពិភាក្សាគ្នាឡើងវិញឬមួយក៏ពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមអ្វីដែលយើងបានឃើញតកតងរឿងរូបមន្តនៃការបោះឆ្នោតនៅតាមច្បាប់បោះឆ្នោតដែលបានចារនៅឆ្នាំ1997គឺយើងយករូបមន្តពួកអីរូបមន្តកាលចំនួនអន្តៈគឺមានរូបមន្តមួយផ្សេងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងចេញច្បាប់បោះឆ្នោតមួយថ្មីគឺច្បាប់បោះឆ្នោតនោះគឺបានបញ្ជាក់ពីរូបមន្តមួយរូបមន្តនោះគឺបើយើងមើលរូបមន្តគឺគេយកកៅប្រភាកគេយកចំនួនប្រជារដ្ឋនៅអាណត្តិនៃការបោះឆ្នោតនីមួយៗហ្នឹងដូចជាឧទាហរណ៍យើងបោះឆ្នោត93ចឹងទៅយើងយកចំនួនប្រជារដ្ឋដូចបងម៉ែនកំសែងបានលើកឡើងថាមានប្រជារដ្ឋ10លាននាក់ឧទាហរណ៍ក្នុងហ្នឹងយើងយកមកបែងចែក120ក្អីយើងបានជាចំនួនប្រភាកមធ្យមហើយក្នុងហ្នឹងបើសិនយើងបែងចែកទៅយើងដឹងថាអូខេដល់អាណត្តិក្រោយគេមានគេឲ្យឆ្នាំទី3អញ្ចឹងបានន័យថាយើងយកឆ្នាំ1996យកចំនួនប្រជារដ្ឋនៅឆ្នាំ1996ទៅយកទៅបែងចែកជាមួយនឹងប្រភាកមធ្យមហ្នឹងទៅយើងបានចំនួនអាសនៈថ្មីហើយហ្នឹងគឺជារូបមន្តដ៏សាមញ្ញដែលបានចែកនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតរបស់យើងក្នុងនោះគឺមានមាត្រា9ដែលបានចែកពីរូបមន្តហ្នឹងហើយក្នុងហ្នឹងក៏យើងមានបើសិនយើងបែងចែកពីអាសនៈវិញរូបមន្តបើសិនយើងបែងចែកយើងធ្វើអត់កើតទៀតសម្រាប់ឆ្នាំ1998ដែលសារទី1កាលចំនួនហ្នឹងយើងអត់ទាន់មានការវាយតម្លៃទៅលើចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសយើងនៅឡើយទេយើងទិន្នន័យដែលយើងមានមុនគេគឺឆ្នាំ1998ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលតាមច្បាប់យើងគួរតែយកឆ្នាំ1996ហើយឆ្នាំ1996យើងអត់ទាន់មានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែដល់ឆ្នាំ1998យើងមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋយើងយកទិន្នន័យហ្នឹងឆ្នាំ1990ប្រសិទ្ធ8មានការកំណត់ចំនួនអាសនៈឡើងដល់122ប
ាទ
ប៉ុន្តែបើសិនយើងយកចំនួនប្រជាពលរដ្ឋសរុប11.44000យកទៅបែងចែកជាមួយនឹង122គឺយើងបានចំនួនមួយហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងយើងយកលេខហ្នឹងយកទៅគុណជាមួយនឹងឬយកចំនួនប្រជារដ្ឋនៃអាណត្តិក្រោយឬមួយឆ្នាំក្រោយបាននៃ2001យកទៅបែងចែកយើងដឹងហើយប៉ុន្តែយើងខ្វះខាតនៅចំនួនទិន្នន័យប្រជារដ្ឋច្រើនអ្វីដែលយើងបាននេះគឺយើងបានពីទិន្នន័យប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺពីខាងរដ្ឋាភិបាលពីពាក្យថា projection នឹងបាននេះតការវាយតម្លៃរបស់គាត់ទៅលើចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមប្រទេសទាំងមូលនិងតាមខេត្តនីមួយៗប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលពីរូបមន្តហ្នឹងគឺឆ្នាំ2003អាសនៈសភាគួរឡើងដល់127 2008ឡើងដល់131 2013គួរសាក់135និង2018គួរ139ប៉ុន្តែមានចំនួនមួយដែលពួកយើងបានធ្វើការវាយតម្លៃដែលបងម៉ែនកំសែងបានសួរមិញហ្នឹងថាតើខេត្តនីមួយៗគួរបែងចែកមិនសម្រាប់2018តាមពិតចំនួនហ្នឹងយើងអត់បែងចែកទៅលើចំនួន139ទេយើងថាឥឡូវសន្និដ្ឋានថាដោយសារយើងអត់បានកោជបឬមួយក៏យើងអត់បានយករូបមន្តហ្នឹងយកមកអនុវត្តរាល់អាណត្តិតាំងពីដើមមកម្លេះអញ្ចឹងឆ្នាំ2013អាសនៈនៅរមែងនៅ123ដដែលអញ្ចឹងបើសិនយើងយក123យើងគិតពីអាសនៈឆ្នាំ2018យើងត្រូវយកចំនួនប្រភាកមធ្យមបាននិយាយថាយកចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅ2013បាននិយាយ410,360,000យកទៅបែងចែកជាមួយនឹង123ទៅយើងបានកៅប្រភាកមធ្យម100,000ជាងអ្នក106,000អ្នកហើយយើងយកចំនួនហ្នឹងយកគុណនឹងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅ2015មិនមែន2018យើងយក2015ព្រោះអី3ឆ្នាំក្រោយពី2013មកហើយយើងយក2010 5យកទៅឆ្នាំទី3ហ្នឹងយកទៅគុណជាមួយនឹងពភិមជ្ឈមទៅយើងបានចំនួនអាសនៈ100យើងបានចំនួនអាសនៈតែ127ទេសំទោសមិនមែន139ទេហ្នឹងបើសិនយើងយកដោយសារយើងសន្និដ្ឋានថាអភិដើមពីដើមមកយើងអត់មានចំនួនកើនឡើងទេណាប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងបើសិនជាយើងមើលមែនតើការដែលយើងយករូបមន្តនឹងបែងចែកតាមខេត្តវិញរូបមន្តនឹងបែងចែកតាមខេត្ត
តាមខេត្តណាគួរឡើង
តាមខេត្តហ្នឹងគឺរូបមន្តនឹងធ្វើឲ្យចំនួនអាសនៈហ្នឹងតិចទេខេត្តនីមួយៗនេះខ្ញុំសុំបូកសរុបឲ្យខ្លីៗខេត្តបន្ទាយមានជ័យមាន6កៅអីនៅ6កៅអីដដែលខេត្តបាត់ដំបងមាន8កៅអីគួរឡើងដល់10កៅអីហ្នឹងស្ទើរតាមចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងវិនិច្ឆ័យតាមរូបមន្តហ្នឹងខេត្តកំពង់ចាមបងធំឃុំពួកអីខេត្តហ្នឹងបំបែកអញ្ចឹងយើងមិនអាចបំបែកបានទេយើងសន្និដ្ឋានបើនៅជុំគ្នាគួរតែនៅសល់14 2 18បានគួរចុះ4អាសនៈកំពង់ឆ្នាំងនៅ4កំពង់ស្ពឺនៅ6កំពង់ធំគួរចុះពី6មក5កពតគួរចុះពី6មក5កណ្ដាលគួរនៅ11ដដែលកោះកុងនៅ1កោះចេះនៅ3ក្រុមមណ្ឌលគិរីនៅ1ភ្នំពេញគួរឡើងពី12ទៅ15ព្រះវិហារនៅ1ព្រៃវែងគួរឡើងគួរចុះពី11មក8វិញពោធិ៍សាត់គួរចុះពី4ទៅ3រតនគិរីនៅ1សៀមរាបគួរឡើងពី6ដល់ទៅ9ឡើងដល់ឡើងធំជាងគេកំពង់សោមគួរតែមានតែ2ទេមិនគួរមាន3ទេកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកទាំង2មួយទាំង2បានដាក់កំពង់សោមថែម2ប៉ុន្តែអត់មានមូលហេតុរូបមន្តឬមួយមូលហេតុអីដែលជាក់លាក់ឬមួយក៏សមហេតុផលទេអញ្ចឹងគាត់ចេះតែនឹកឃើញគាត់ចេះស្នើគ្នាទៅក៏ចរចាគ្នាក៏ថែម2បណ្ដាប៉ុន្តែគួរថែម1ទេនៅកំពង់សោមស្ទឹងត្រែងនៅ1ដដែលស្វាយរៀងគួរតែចុះពី5មក4តកែវគួរចុះពី7ពី8មក7កែបនៅ1ប៉ៃលិននៅ1អដោមានជ័យគួរឡើងពី1ទៅ2ប៉ុន្តែបើសិនយើងឡើងឲ្យចុះទាំងអស់ហ្នឹងគឺចំនួនអាសនៈនៅតែ121ទេមូលហេតុ121ដោយសាររូបមន្តរូបមន្តហ្នឹងគឺតាមរូបមន្តហ្នឹងគឺសល់121ប៉ុន្តែបើដោយសារច្បាប់យើងចាស់គឺគេអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មការបែងចែកអាសនៈហ្នឹងពីដើមច្បាប់ចាស់គេមានគណៈកម្មការបែងចែកអាសនៈគេអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មការបែងចែកអាសនៈអាស្រ័យទៅលើលក្ខខណ្ឌជាក់ស្ដែងដូចជាលក្ខខណ្ឌប្រជាពលរដ្ឋអីចឹងទៅអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគឺសល់ប្រមាណ6ក្អីហ្នឹងគឺអាចយកបែងចែកទៅតាមហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាច្បាប់ដែលយើងយកណាអញ្ចឹងអ្វីដែលឆ្លងមកចាំងនេះទី1បើសិនជាមានការដូរតាមខេត្តនីមួយមួយគឺវាឆ្លោះបញ្ចាំងពីភាពយុទ្ធធរជាងសម្រាប់សម្លេងនីមួយៗបើសិនយើងមើលមែនតើនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញពេលបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋឡើងដល់2លានអ្នកប៉ុន្តែក្អីនៅ12ដដែលព្រៃវែងប្រជាពលរដ្ឋចុះពីប្រមាណដល់សល់ទៅប្រមាណ400អ្នកប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនៅសល់11ចិត្តស្មើភ្នំពេញអញ្ចឹងបានន័យថាសម្លេងអ្នកបោះឆ្នោតនៅទីក្រុងភ្នំពេញมันបានពាក់កដាលប្រហែលជាបានមិនដល់ពាក់កដាលនៃសម្លេងអ្នកបោះឆ្នោតនៅព្រៃវែងទេអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកបោះឆ្នោតនៅព្រៃវែងមានទម្ងន់ទៅលើកៅអីជាតិនៅអាសនៈជាតិនៅក្នុងសភាជាងនៃទម្ងន់នៃអ្នកបោះឆ្នោតនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះគឺជារឿងមួយដែលបង្ហាញពីភាពអតុល្យភាពមែនទែនហើយនិងអយុត្តិធម៌មែនទែនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអានឹងគឺជាឧទាហរណ៍មួយប៉ុន្តែបើយើងមើលសៀមរាបរឹតតនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺសៀមរាបអ្នកដែលបោះឆ្នោតនៅសៀមរាបមានតម្លៃតិចជាងនៃសម្លេងឆ្នោតនៅខេត្តមួយចំនួនហ្នឹងបើរៀងប្រៀបធៀបទៅអាសនៈទៅវិញ
បាទសូមអរគុណលោកប្រាក់ដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងសង្ខេបពីរូបមន្តនៃការបែងចែកអាសនៈនៅខេត្តមួយចំនួនណាដែលនឹងគួរតែមានការកើនឬក៏បន្ថយអាសនៈនោះបាទបាទអលូណាយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកឧបរៈដែលជានាយកវេទិកាអនាគតបាទហើយប្រធានបទដែលយើងផ្ដោតនោះគឺឈ្មោះទៅការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ហ្នឹងហើយតើចំនួនសមាជិកសភាប្រមាណដែលគួរតែតំណាងឲ្យសម្លេងអ្នកបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ពលរដ្ឋទាំងមូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ02 51 51 94ឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកវរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវិសាលពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកវិសាលសូមអញ្ជើញបាទ
បាទជំរាបសួរលោក
បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរ រមកចង់ចំណុចរោគបញ្ហាខ្លាំងគួរនឹងដល់យើងអូរ៉ា
អូខេដល់លោកវិសាលសូមអធិស្ឋានគឺទូរស័ព្ទលោកស្ដាប់អត់បានគឺបាទបាទសូមអធិស្ឋានលោកវិសាលទូរស័ព្ទស្ដាប់អត់បានសោះតែម្ដងចាំយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាព្យាយាមទូរស័ព្ទម្ដងទៀតឬក៏សហការីនឹងព្យាយាមតែតាក់ទងជាមួយនឹងលោកម្សាទៀតណាសូមអធិស្ឋានលោកបាទអញ្ចឹងលោកបរិយខ្ញុំសូមបន្តសំណួរបន្ថែមទៅទៀតអឺឥឡូវនេះឃើញលោកមានការបែងចែកលើកឡើងថយចុះឡើងឬក៏អញ្ចឹងហើយយើងមើលទៅថាការឡើងនោះគឺឡើងតែ5អាសនៈទេតាំងពីឆ្នាំ93មកដល់2018ខាងមុននោះតើបើសិនជាយើងឲ្យច្រើនទៅតាមរូបមន្តដែលប្រើកន្លងមកហ្នឹងតើវាមិនជាការប៉ះពាល់ទៅដល់ថវិការបស់រដ្ឋទេព្រោះសមាជិកសភាមួយមួយហ្នឹងត្រូវមានចំណាយទៅលើប្រាក់ខែគាត់និងបេសកកម្មនិងកិច្ចការរដ្ឋបាលជាច្រើនណាបាទ
បាទសូមអរគុណតាពិតជាសំណួរមួយដ៏សំខាន់ខ្ញុំមិនប្រកាសជាគ្រប់គ្រងកៅអីឡើងទេប៉ុន្តែបើសិនជាការឡើងកៅអីហ្នឹងវាមានបញ្ហាប៉ះពាល់ទៅថវិកាប៉ុន្តែបើយើងមើលឧទាហរណ៍ឡើងដល់139ពី123ចំនួនសភាឡើង16អាសនៈខ្ញុំមើលទៅថវិកាជាតិគឺទូចមែនតើមិនប៉ះពាល់អីធំដុំទេបើសិនយើងមើលពីថវិកាជាតិត្រឹម1លាន2លានដុល្លារអីហ្នឹងគឺមិនប៉ះពាល់ធំដុំនៅបើសិនប្រៀប1លាន2លាននៃភាគរយនៃ4000លានដុល្លារគឺថវិកានឹងតិចបំផុតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចំពោះខ្ញុំគឺមិនធំដុំទេអ្វីមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍គឺបើសិនជាឡើងអាសនៈឡើងអាសនៈ139គឺខ្ញុំមើលទៅនឹងមានគណៈបកតូចតូចមានប្រហែលជាអាចមានអាសនៈនៅក្នុងសភាច្រើនជាងនេះគឺជារូបមន្តមួយដែលអាចធ្វើឲ្យមានពហុបកនៅក្នុងសភាជារូបមន្តមួយដែលអាចល្អដែរសម្រាប់គណៈបកតូចតូចទី2បើសិនជាមានសភាច្រើននឹងគឺអាចចាប់បានមានសភាភាគរយនឹងបើសិនជាភាគរយនៃមនុស្សនៃសភាធ្វើការសកម្មឲ្យល្អទៀតភាគរយ20%នៃមនុស្សតិចបាននៃតែចំនួនតិច20%នៃចំនួនច្រើនបាននៃមនុស្សអាចច្រើនជាងក្នុងការធ្វើការងារបំពេញការងារដ៏សំខាន់ព្រោះតួនាទីសភាដ៏សំខាន់មែនតើចំពោះខ្ញុំរឿងតម្លើងនឹងមិនសូវជាសំខាន់ទេប៉ុន្តែសំខាន់គឺតែអនុវត្តតាមរូបមន្តនឹងដើម្បីធ្វើម៉េចដូរអាសនៈទៅតាមខេត្តឲ្យមានតុល្យភាពមានគេសំណួរគេសួរខ្ញុំច្រើននៅពេលចេញហ្នឹងគឺគណៈឋាននានាសួរតែរួមទាំងស្ថានទូតអីហ្នឹងគឺតែងតែសួរថាអញ្ចឹងការដែលយើងអត់ដូរហ្នឹងចំណេញគណៈបកណាខ្ញុំវិភាគទៅគឺអត់ដូរហ្នឹងគឺខ្ញុំវិភាគទៅអត់ចំណេញគណៈបកណាទេខាតជាងគេគណៈបកតូចប៉ុន្តែគណៈបកធំធំគឺចំណេញជាងគេប៉ុន្តែធំទាំងពីរគឺចំណេញស្មើគ្នាទេមិនខាតទេព្រោះអីឥឡូវយើងមើលថាឥឡូវទីក្រុងភ្នំពេញម្នាក់ថាលើកថាទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវឡើង3កៅអីប៉ុន្តែអត់ឡើងទេប៉ុន្តែទីក្រុងភ្នំពេញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លាំងអញ្ចឹងអត់ឡើងនឹងខាតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែខេត្តមួយទៀតព្រៃវែងត្រូវចោះ3អាសនៈដូចគ្នាប៉ុន្តែអត់ចោះទេហើយបើសិនជាចោះនៅណាអ្នកខាតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកខាតព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើសិនជាចោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខាតហើយព្រោះអីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ឈ្នះនៅព្រៃវែងដែរមើលសៀមរាបគឺខេត្តមួយដែលគណៈបកប្រជាជនខ្លាំងគណៈខេត្តសៀមរាបត្រូវឡើង3កៅអីអត់ឡើងបើឡើងជួយចំណេញគណៈបកប្រជាជនទេអញ្ចឹងវាមានខាតនិងមានចំណេញបើយើងមើលទិន្នន័យមែនតើបើសិនជាមានដូរតាមអវ័យរូបមន្តដែលខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងឡើងទៅសៀមរាប3ឡើងសៀមរាបដល់3ដល់ឡើងដល់9តាមពិតអ្នកដែលចំណេញគឺហ្វុនសុផិច
បាទ
ហ្វុនសុផិចត្រូវបានមកកៅអីនៅសៀមរាប
បាទ
អញ្ចឹងតែមាន3 2013យើងនេះត្រូវមាន3គណៈបកនៅក្នុងសភាហ្នឹងតាមការវិភាគរបស់យើងណាមិនទាន់បានលំអិតឲ្យច្បាស់ 100% ប៉ុន្តែយើងទាយថាប្រហែលជាហ្វុនសុផិចបានមកកៅអី
បាទលោកវរៈរឿងខាតចំណេញចាំមើលខ្ញុំមានសំណួរមួយឲ្យចង់សួរបន្ថែមប៉ុន្តែខ្ញុំសូមទទួលយកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គេលោកគាត់មានយោបល់អីបន្ថែមនៅក្នុងការពិភាក្សារបស់យើងគឺលោកវរៈដែរគាត់អញ្ជើញមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទលោកវរៈលោកចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទសូមជើញ
បាទជំរាបសួរបងគុណសេង
នាំជំរាបសួរ
បងអ៊ុយវរៈផងដែរបាទហើយនាំសូមជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ VA នៅក្នុងនៅក្រៅប្រទេសផងដែរបាទខ្ញុំយល់ថាបើយើងនិយាយពីប្រតិច្បាប់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាសភាតំណាងរាស្ត្រពុំអាចទៅជា120ទៀតបានទេនឹងនិយាយពីសមាជិកសភាហើយនៅចូលថាតើគណៈបកប្រជាជនអាចធ្វើការបោះឆ្នោតដោយខ្លួនឯងបានឬយ៉ាងណាបើគ្មានគណៈកម្មាធិការជាពិសេសគណៈកម្មាធិការចូលរួមហើយឥឡូវនេះបងសំសេងនិងបងឧរៈគាត់មានប្រកាសមិញថាដល់កម្រោឆ្នាំ2018នោះមានការកើនឡើងអសនៈដល់តែ139
គួរតែគួរតែបាទ
មួយទៀតថាហេតុអ្វីបានជាបាញ់ដំឡើងអាសនៈដល់ទៅ139
បាទសូមអរគុណលោកវរៈការពុតលោកឧបរៈលោកបានបញ្យលតាំងពីដើមមកហើយដោយលើផ្នែករូបមន្តជាច្រើនឥឡូវខ្ញុំសូមបន្ថែមចំណុចនេះលោកវរៈខ្ញុំពេញចិត្តពីចំណុចដែលលោកនិយាយថាបើកាលណាដូរទៅនោះមានការមានសម្លេងច្រើនពហុសម្លេងនៅក្នុងសភាជាតិគឺមានគណៈបកច្រើនពីព្រោះអីរឿងខាតរឿងចំណេញទូបីជាបើតាមខ្ញុំមើលឃើញទៅគឺទោះបីជាតំណាងរាស្ត្រនឹងខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹង50នាក់80នាក់ឬក៏គណៈបកប្រឆាំងនឹង30នាក់ឬក៏45នាក់ឬក៏55នាក់ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការសម្រេចចិត្តនឹងគឺដោយតែម្នាក់ចាំពួយដូចជារូបមន្តរាល់ថ្ងៃនឹងគឺប្រធានបកនឹងគឺមានអំណាចគ្រប់គ្រងទៅលើសមាជិកសភាគាត់ប្រមាណអ្នកក៏គឺសំលេងគាត់តែមួយនឹងតែបើសិនពីព្រោះវាខុសពីនៅអាមេរិកដែលថាតំណាងរាស្ត្រម្នាក់នោះគឺសម្លេងមួយតែម្ដងនិយាយខុសគ្នាច្រើនគឺថាខុសគ្នាមិនអាចនឹងចេញសម្លេងតែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺសម្លេងតែមួយទេអញ្ចឹងបើសិនជាមានសម្លេងពហុបកនៅក្នុងដែលក្នុងសភាហ្នឹងគឺសម្លេងដែលខុសគ្នាហ្នឹងវាមានច្រើនជាងតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
តាពិតចាយើងមានគណៈបក2នៅក្នុងសភាយើងងល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅគាត់មានរចនាសម្ព័ន្ធបកដែរមួយដែលមេបកប្រធានបកឬមួយក៏បកហ្នឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនឥទ្ធិពលខ្លាំងឥទ្ធិពលទាំងស្រុងទៅលើសមាជិកសភាព្រោះអីបើសិនជាសមាជិកសភាក៏ដកចេញពីបកគឺដកចេញពីសភាតែម្ដងអាហ្នឹងជាស្វ័យប្រវត្តិហើយគ្រប់ទាំងសងខាងទាំងបកសមស៊ីកាលមុនក៏ធ្លាប់ដកហើយគេចេញតែពេលដកចេញពីបកដកចេញពីសភាដូចគ្នាអញ្ចឹងគណៈបកកណ្ដាលក៏ដូចគ្នាដែរមានសិទ្ធិមានអំណាចនឹងទាំងអស់ហើយអំណាចនឹងអត់ខុសទេត្រូវច្បាប់ប៉ុន្តែហ្នឹងគឺជារូបមន្តដែលយើងមានមកអញ្ចឹងយើងត្រូវបើយើងល្អថាហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវនឹងដល់យើងដូររូបមន្តនៃការបែងចែកអាសនៈឬមួយច្បាប់បោះឆ្នោតសំណួរសួរយើងធ្វើម៉េចឲ្យមានពហុសម្លេងអ្វីមួយដែលយើងសោកស្ដាយមែនទែននេះគឺយើងអត់មានពហុសម្លេងក្នុងសភាប៉ុន្តែបើសិនជាចង់ដូរវិញយើងអាចដូរឲ្យមានឯកតនាមទៅហ្នឹងគឺមានអាចមានពហុសម្លេងក្រត់មកជាងហ្នឹងឬមួយក៏យើងទុករូបមន្តដោយរាល់ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែយើងដូរកលឹះមួយយើងធ្វើម៉េចមានពហុបកនៅក្នុងហ្នឹងវិញព្រោះមកបកមានមកសលេងចោះឧទាហរណ៍ណា
អញ្
ចឹងបើសិនជាយើងមានតែពីរបកមានតែពីរសម្លេងទល់គ្នាហ្នឹងទល់គ្នាយូរយូរមើលទៅដូចយើងឆ្លោះគ្នាទៀតដល់ពេលដែលមានពីរបកហ្នឹងមិនអញ្ចឹងដាក់ថែមម្នាក់ទី3ទៅអាចវិលជុំទៅមិនសូវឆ្លោះគ្នាតទល់គ្នាខ្លាំងអញ្ចឹងជារូបមន្តមួយបើសិនជាថែមទី4ទៀតរហូតដល់ល្អទៀតហើយអញ្ចឹងរូបមន្តដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះទី1ឲ្យមានទលយភាពតាមខេត្តឲ្យវាយុទ្ធធម៌តាមខេត្តតិចនឹងគឺរូបដែលចាំខ្ញុំមើលទៅល្អសំខាន់ប៉ុន្តែមិនដូរលទ្ធផលប្រហែលនេះលទ្ធផលគឺយើងមើលមែនទែនទៅលទ្ធផល2013ទោះបីដូររូបមន្តតាមអ្វីដែលយើងលើកហ្នឹងក៏មិនដូរដែរ
បា
ទមិនដូរអីប្រហែលដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដូររូបមន្តដូចខ្ញុំថាហ្នឹងគណៈបកតូចអាចមានឱកាសជាងប៉ុន្តែរូបមន្តមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យគណៈបកតូចអាចមានឱកាសហើយប្រហែលជាអាចមានគណៈបក3ទៅ4ប្រហែលជា4ក្នុងរលអាណត្តិដែលមានសម្លេងនៅសភាគឺដូររូបមន្តយករូបមន្តអន្តៈពលរដ្ឋអន្តរជាតិហ្នឹងគឺសម្លេងសល់សម្លេងសល់ហ្នឹងគឺឲ្យទៅគណៈបកណាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋការបណ្ដាក់បោះឆ្នោតច្រើនជាងគេប៉ុន្តែគេដូរឆ្នាំ1997កូជបបានដូរហ្នឹងគេពេលចេញច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីហ្នឹងគឺដូរដាក់រូបមន្តមួយថាសម្លេងសល់ហ្នឹងក៏ឲ្យទៅសម្លេងអាសនៈសល់នៃខេត្តនីមួយៗហ្នឹងអត់ឲ្យទៅគណៈបកណាដែលមានសល់អ្នកបោះឆ្នោតច្រើនជាងគេទេឲ្យទៅបកគណៈបកណាដែលបានមកសមកអីរួចហើយយ៉ាងតិចបំផុតមកកអីរួចហើយការគ្រប់បជុំមកភាករួចហើយបភាកនឹងរួចហើយអញ្ចឹងគណៈបកតូចគឺអត់ទាន់បានមកអីហ្នឹងគឺសូន្យហ្មងទោះបីអាសនៈសល់មួយហ្នឹងខ្លួនឯងមាន30000ហើយអ្នកផ្សេងគណៈបកដែលធំធំពីរបានមកអីហ្នឹងហើយសល់3មាន20000ម្នាក់10000ម្នាក់ក៏20000ហ្នឹងបានមកអីហ្នឹងដែរអត់ទៅឲ្យអ្នកគណៈបកមួយដែលសល់ប្រជារដ្ឋ30000ទេអញ្ចឹងរូបមន្តហ្នឹងអយុធធម៌សម្រាប់គណៈបកតូចទុយហើយតាមពិតអយុធធម៌សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតដែរហើយបើសិនជាដូររូបមន្តហ្នឹងតាមពិតសូម្បីការបោះឆ្នោត2013បើរូបមន្តអន្តៈយកមកប្រើវិញគណៈបកតូចទុយប្រហែលជាមានអាសនៈនៅក្នុងភាដល់ទៅ2បាក់ទៀតទៅ3បាក់ទៀតតាមការវិភាគរបស់ពួកខ្ញុំ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកឧបរៈបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកឧបរៈទទួលលោកកក្ដាអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទលោកកក្ដាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
បាទមកចូលលោកវិសេង
មកចូលលោកគូរ
តែខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ដោយសារស
្ថានសូមខ្លីលោកណាសូមមិននិយាយបាន
បងកំពុងតែរញ៉េរញ៉ៃដែរលោកលោកគូរតែដោយសារយើងគិតទៅដល់វេទិកាអនាគតហ្នឹងឆ្នាំ2017នេះ ការបោះឆ្នោតហ្នឹងដូចយើងរញ៉េរញ៉ៃទៅហើយឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតទៀតហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញតែដោយសារបើសិនជាយើងបកកានអសនៈទៅយើងចង់បានពហុព្រោះថ្ងៃយើងគិតថាទ្វេហ្នឹងវារញ៉េរញ៉ៃហើយយើងមានការគិតសង្កត់ពីគណៈបករកាន់អំណាចឯងច្រើនអញ្ចឹងលោកឧបរៈបើសិនជាល្អយើងទៀមទាយកភាពយុត្តិធម៌បើសិនជាទៀមទាយកភាពយុត្តិធម៌បានហ្នឹងថ្ងៃយើងឃើញថាគោចបហ្នឹងក៏រញ៉េរញ៉ៃដោយសារបាក់ប្រធានអញ្ចឹងតោះហើយបើសិនជាអាការបកើនខ្ញុំសួរសំណួរមួយថាបើសិនជាការបកើនអត្តនៈរបស់សភាអង្គការនីតិបញ្ញត្តិហ្នឹងខ្ញុំជឿថាប្រជុំប្រហែលជាមិនអាចអង្គុយលើកដៃអីព្រោះបើសិនជាបានពហុខ្ញុំថាល្អចឹងលោកព្រះខ្ញុំសួរសំណួរហ្នឹងថាបើសិនជាមានអត្តនៈបកច្រើនចូលរួមហ្នឹង
បាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកកក្តាគឺលោកកក្តាជាការបន្ថែមទៅអ្វីដែលយើងបានពិភាក្សាគ្នាមុននេះតិចបើសិនជាលោកវិរៈមានអីចង់បន្ថែមទៅចំណងរបស់គាត់សូមជួយ
បាទខ្ញុំមានចំណុចមួយតាក់ទងរឿងពហុហ្នឹងជាទូទៅមិនខ្ញុំមិននិយាយទៅគណៈសម្ដៅគណៈប្រជាជនឬគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេខ្ញុំនិយាយសម្ដៅពីរូបមន្តហ្នឹងរូបមន្តមានគណៈបកច្រើនក្នុងសភាគណៈបកដែលកាន់អំណាចហ្នឹងគឺអត់មានបញ្ហាទេគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេទេដែលអាចមានបញ្ហាដែលសារទៅសំឡេងនៃគណៈបកតូចហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យគណៈបកធំហ្នឹងអាចមិនស្មោះត្រង់ជាមួយបក 100% ទេបាទន័យថាបើសិនជាឈ្លោះគ្នាមេបកហ្នឹងធ្វើអីដែលធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចនៃបកច្រើនគឺមានគណៈបកតូចដែលមានអាសនៈក្នុងសភារួចហើយដែលគេអាចរត់ទៅអាចរត់ទៅចូលយើងមើលកាល93ហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលមានគណៈបកតូចច្រើនហ្នឹងគឺធ្វើអញ្ចឹងហើយដោយសារអញ្ចឹងទៅគឺគណៈបកធំធំហ្នឹងច្រើនតែចង់ឲ្យគៀបគណៈបកតូចជាពិសេសគណៈបកធំដែលមិនកាន់អំណាចអាហ្នឹងជារូបមន្តណាគឺក៏ចង់អញ្ចឹងដើម្បីគាត់ផ្ដាច់មុខហើយនៅពេលផ្ដាច់មុខអ្នកណាគេចង់បង្កើតគណៈបកតូចធ្វើជាគណៈបកប្រឆាំងដែរគឺគ្មានឱកាសបានអសនៈសភាផងហើយបើសិនគ្មានឱកាសបានអសនៈសភាទេគឺ5ឆ្នាំទៀតគឺសូន្យហើយអាហ្នឹងគឺជារូបមន្តមួយដែលបុត្រនីនៅទ្វេបៈបាននេះបៈទី2នៅក្នុងរូបមន្តបៈ2ណាពី two party system
បា
ទប៉ុន្តែអាហ្នឹងយើងខ្ញុំមិនធ្វើការវាតម្លៃខ្ញុំទុកឲ្យវិជ្ជាប្រជាជនសម្រាប់ទៅជាអ្នកគិតទៅខ្លួនឯងទៅប៉ុន្តែថាតើយើងចង់បានពីរបៈឬមួយក៏ចង់បានពហុបៈបើសិនជាពហុបៈមានមូលហេតុផ្សេងមានផលប៉ះពាល់ផ្សេងមានផលចំណេញផ្សេងពីរបៈមានផលប៉ះពាល់ផ្សេងចំណេញផ្សេងបាទ
បាទប៉ុន្តែចំណុចនេះមួយដែលយើងយកបទពិសោធន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងថៃអីតិចទៅដែលខ្ញុំចង់ដឹងគឺតើប្រទេសកម្ពុជានឹងគួរតែមានចំនួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងដូចថាអបបរមាណនឹងសំទុអតិបរមាណនឹងប្រមាណហើយអបបរមាណនឹងប្រមាណឧទាហរណ៍ដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺយ៉ាងតិចបំផុតគឺត្រូវមាន3សំឡេងអញ្ចឹងណាបាទសំឡេង3ហើយលោកបានលើកពីខាងដើមដែរពីរឿងដូចថាផ្ដល់សិទ្ធឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតនឹងកាន់តែមានទម្ងន់ថែមទៀតនឹងហើយពេលបច្ចុប្បន្ននៅខេត្តមួយចំនួនគឺសំឡេងតំណាងរាស្ត្រគឺមានតែម្នាក់ទេដូច្នេះចេញតែពីបកមួយនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងតើគួរតែមានចំនួនអបបរមានឹងប្រមាណទេកំណត់អញ្ចឹងទេបាទ
សារអមរិកយើងប្រៀបធៀបមកកម្ពុជាកើតទេសារអមរិកគេមានរូបមន្តព្រឹទ្ធសភាព្រឹទ្ធសភានឹងគឺសមាជិកព្រឹទ្ធសភាថ្នាក់ក្រោមនៅនឹងគេហៅ House of Representatives ឬមួយ Congress នឹងគឺគេបែងចែកទៅលើចំនួនប្រជាពលរដ្ឋគេចែកតាមតំបន់ហើយគេបែងចែកជាអគតិឯកតនាមប៉ុន្តែព្រឹទ្ធសភាគឺគេបែងចែកតាមរដ្ឋតូចក៏ដោយរដ្ឋធំបញ្ញៈក៏ដោយគឺរដ្ឋណាមួយក៏មានសមាជិកព្រឹទ្ធសភា2រូបដែរប៉ុន្តែដោយសារសារអមរិកគេជាប្រទេស Federation ជាប្រទេសសហភាពអីចឹងសហភាពជាសហព័ន្ធគឺបាននៃរដ្ឋនីមួយៗចាត់ទុកដូចស្រដៀងឯករាជ្យទេអញ្ចឹងគេរដ្ឋហ្នឹងគេចូលគ្នាទៅជាសហព័ន្ធហ្នឹងទៅបង្កើតទៅជា Federal Government រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធហ្នឹងរូបមន្តយើងមិនអាចតាមអាមេរិកបាននេះខ្ញុំមើលទៅប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលប្រៀបធៀបថៃក៏ថៃគេបែងចែកមានបោះឆ្នោតផ្ទះមួយឬមួយសភាមួយសភាបោះឆ្នោតជាឯកតនាមដើម្បីឲ្យមានសំឡេងបកភាគច្រើនតែបែកឯកតនាមភាគមានតែប៉ាក់ពីរទេមិនសូវបានប៉ាក់ប៉ាក់បីទេប៉ាក់ទូចទូចទៅចប់ហើយឲ្យតែឯកតនាមប៉ុន្តែដើម្បីធានាពហុសម្លេងគេមានសភាមួយទៀតគេមានភាគរយមួយទៀតគេបែងចែកជាសមមាត្របាទជាសិសមមាត្រអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យមានពហុសម្លេងនៅក្នុងសភាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈដោយសារយើងដល់ម៉ោងទៅហើយសូមបញ្ចប់ការពិភាក្សាត្រឹមនេះយើងនឹងលើកប្រធានបទនេះមកពិភាក្សានៅខែក្រោយៗទៀតដើម្បីជាចំណេះដឹងដល់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណ
ល
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណអញ្ញាតធូវិមានក្រំឡាំងចង់ឲ្យបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង Fox News សូមអភ័យទោសអំពីអត្ថាធិប្បាយមួយរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន Bill O'Reilly អំពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin នៅក្នុងសេចក្តីសុភមមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump លោក O'Reilly បានហៅលោក Putin ថាជាឃាតករម្នាក់នៅក្រៅលោក Trump បាននិយាយថាលោកគោរពមេដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះលោក Dmitry Peskov អ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Putin បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយជាមួយពួកអ្នកសារព័ត៌មានថាយើងចាត់ទុកថាពាក្យពេចន៍បែបនេះពីអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់របស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News ជាការមិនអាចទទួលយកបានទេហើយជាការប្រមាថមើលងាយថែមទៀតផងហើយដោយនិយាយដោយស្មោះត្រង់យើងចង់ឲ្យមានការសុំអភ័យទោសមួយពីក្រុមហ៊ុនទូរទស្សន៍មួយដែលមានការគោរពច្រើននៅពេលដែលលោក O'Reilly សាកសួរប្រធានាធិបតី Trump អំពីអ្វីដែលអ្នកកសាតរូបនេះហៅថាអំពើឃោឃៅប្រព្រឹត្តដោយលោក Putin ក្នុងអតីតកាលនិងហេតុដូចម្តេចបានជាលោក Trump គោរពគាត់ដោយដឹងប្រវត្តិនេះហើយនោះលោក Trump បាននិយាយថាមានឃាតករច្រើនយើងមានឃាតករច្រើនអ្នកតើលោកយល់បែបណាតើលោកគិតថាប្រទេសយើងស្លូតត្រង់គ្មានទោសពីទេឬក្រុមកីឡាករ New England Patriots បានឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតកីឡា Super Bowl នៅក្នុងប្រវត្តិនៃសម្ព័ន្ធជាតិនៃកីឡា Football អាមេរិកាំងដោយបានឈ្នះក្រុមកីឡាករ Atlanta Falcons 34 ពិន្ទុទល់នឹង 28 ពិន្ទុនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាយកជើងឯក Super Bowl 51ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas ពួកមេដឹកនាំជំនួយអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានសុំដល់មេដឹកនាំនៅក្នុងទីក្រុង Seoul ឲ្យបង្កើនការបើកផ្សារសម្រាប់លក់ទំនិញរបស់ក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីខាត់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កុំឲ្យអនុវត្តគោលនយោបាយការពារទំនិញអាមេរិកនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump បានគម្រាមកំហែងថានឹងដកថយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងហៅកាត់ថា CORUS FTA ដែលលោកបានហៅថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងបំផ្លាញការងារមួយដែលបង្កើនអំណាចពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងចំនួន2ដងជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងបំផ្លាញការងារអាមេរិកចំនួន100,000សភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េហៅកាត់ថា AmCham Korea ចង់រក្សាទុកកិច្ចព្រមព្រៀង CORUS FTA ដែលបានចូលជាធរមានកាលពីឆ្នាំ2012និងលុបចោល 95% នៃពន្ធដារលើផលិតកម្មគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងផលិតកម្មឧស្សាហកម្មក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំ The Voice of America អង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថាចំនួនកុមារស្លាប់ក្នុងចំនួនធំធំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានកំណើន 24% ហើយចំនួនជនស៊ីវិលស្លាប់សរុបមានកំណើន 3% ក្នុងឆ្នាំ2016បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2015អំពើហិង្សាបានបណ្តាលឲ្យជនស៊ីវិលរងគ្រោះជាង 11,400 នាក់ដែលក្នុងនោះស្លាប់ប្រហែល 3,500 នាក់កាលពីឆ្នាំទៅនេះបើតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់បេសកកម្មជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា UN Assistance Mission in Afghanistan ហៅកាត់ថា UNAMA ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទុកនៃការចំណាយលើថ្លៃព្យាបាលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដោយសារតួលេខនៃអ្នកជំងឺដែលគេរកឃើញថាមានជំងឺមហារីកក៏ដូចជាជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនិងជំងឺវង្វេងវង្វាន់កើនឡើងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករួមចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.